pentru tine sunt păstării și oameni.
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយនៅពេលដែលបរទេសផ្ដាច់ជំនួយនោះអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់មិនអោយមានទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបន្ទាប់ពីតឡាកាកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញប្រតិកម្មពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាច្រើនបានធ្លាក់មកកាន់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះក៏មានការព្រមានពីការបិទជំនួយមកកាន់កម្ពុជាផងដែរនៅថ្ងៃនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសភាថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់វិបត្តិដែលកើតឡើងដោយសារការផ្ដាច់ជំនួយនោះរីឯការបន្ថែមដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយឬទណ្ឌកម្មផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយថាបច្ចុប្បន្នត្រូវការជំនួយបរទេសតែប្រមាណ 20% ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដំណើរការការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអូនពាន់មនីរដ្ឋបានថ្លែងនៅក្នុងសភាជាតិកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយប្រសិនជាបរទេសកាត់ផ្តាច់ជំនួយនិងបិទការនាំចេញទំនិញចេញពីកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាពឹងលើជំនួយបរទេសតែ 20% ប៉ុណ្ណោះ
ក្រៅពីលទ្ធភាពពីការកើនឡើងនៅក្នុងផ្នែកការរៀបចំនៅក្នុងជារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងថវិកាជាតិតែម្ដងដែលថាមានឯករាជ្យភាពធៀបនៅក្នុងការដែលយើងលែងសូវពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសនេះយើងក៏នៅមានលទ្ធភាពមួយទៀតនៅក្នុងខាងផ្នែកធនធានបម្រុងរបស់រដ្ឋសម្រាប់ធានាគ្រប់គ្រងសភាពការនៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬហិរញ្ញវត្ថុជាយថាហេតុ
បើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាវិបត្តិក៏នឹងអាចកើតឡើងផងដែរប្រសិនជាបរទេសកាត់ផ្តាច់ជំនួយនិងបិទការនាំចេញមែននោះតែលោកថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មគឺខុសពីទំនាក់ទំនងនយោបាយដែលថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយបរទេសគឺនៅដដែលបើទោះបីជានយោបាយមានភាពរកាំរកូសក៏ដោយនាយកប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាឥទ្ធិពលនៃជំនួយបរទេសនេះមិនត្រឹមតែតាក់ទងជាជំនួយជាសាច់ប្រាក់នោះទេតែវាជាជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់បរទេសទៀតលោកបន្តថាបរទេសបិទជំនួយនោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះ
បើមិនសិនជាអ្នកណោអសរជាមួយនឹងអន្តរជាតិនោះខ្ញុំបារម្ភថាស្ថានភាពមាននឹងអាចកើតមាននៅគេហៅថាបញ្ហាសហរដ្ឋវត្ថុឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ភាពមានការងារធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងបើភាពមានការងារធ្វើជួបផ្ទះនៅបញ្ហាកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនទៀតដូចជាការវិនិយោគអចលនទ្រព្យដូចជាការវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏វាអាចមានផលប៉ះពាល់ហើយនឹងអ្វីដែលលើសពីការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទៅអាមេរិកនិងទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងដែរ
គូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញធ្វើឲ្យមានមតិប្រតិកម្មរិះគន់និងថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាហោហែដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដោយប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយមកកាន់កម្ពុជាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយកសាជាទីមេត្រីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរងការចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅក្នុងបញ្ជីដែលគេឈប់ទាក់ទងឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកាលពីដើមខែតុលាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John McCain និងលោក Dick Durbin បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយមានចំនួន8ចំណុចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមសេចក្តីសម្រេចនោះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដាក់បញ្ចូលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីមួយដែលនឹងត្រូវគេបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យដែលប្រទេសអាមេរិកកាំងឈប់តាក់ទងធ្វើជំនួយជាមួយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះ สมาชิกประสิทธิสารดำริปีรูปนู้ดังท่าประสิทธิสารดำริบานอานมัติไอกชันเลือสกได้สมรจนิหายแล้วในยังสามจิตติมิตรีปอร์มีนมุ่ยเทียดตันหนึ่งกำลังนโยบายในกัมพูชาในวิ่งกาปีทั้งไงมาสมัยตุลาการจอนขปูบานสมรจรมเลียกันอาปาประชังรถมุ่ยในประเทศกัมพูชาตามปีบันดังระบบกระทรวงมหาดไทยบรรทบพิมินการุมดีโลกในรัฐไต้หวันแสนกบาลอำเภอวิวจิตทำไมเตี้ยเอาคณะป่าประช้างในคณะชีตนั่งคณะกราบชีตบ่าวช่างและซาดำนายอยู่ในเดดได้ลูกแทบเตยแต่โจโจ้จิมวยนั่งป่าการดำนายดาวตกเอาปีลจะปีลปีสับราตีก็ปัตย์มันตรีสังคมสิบวันยุลธาสมาชิกป่าประช้างเตียงอ้อเตยปุ่งเรื่องสกรรมมาชนนั่งมันตรีระบอกลวนในบ้านเรื่องม่วมดาวท้าอาหนึ่งมิ้นดำนักสลายในยุบายปีสากุมมอนระชีดหรือการปัตย์ได้ลูกนาสุพิษ
เมื่อดักนอมคณะป่าประชิดจนกัมพูชีบ้านอำเภอนีจิตไม่ตีดเอสมาชิกคณะป่าประช้างโจโจจิมวยจิตโนนังกาและซาดำนายจบชนาระบอบปุกเก้บรรทออปีป่าประช้างเติร์กมันตลากาสำราญรุมเลี้ยเจ้าการปิดไงที่ดับประมวยค่ายวิจการมิสซาลเมนกราวปีรุมเลี้ยคณะป่าสังกูจิตเพลียมเพลียมการปิดไงประห้อมิสซาลเมนโลกฮุนเซนบ้านอำเภอนีจิตไม่ตีดตามตุรุตุจิตดอยท่าโลกปนอลกาอย่างอยู่ปีสัปดาเอามันไตรกรมปรึกษาคุ้มสังกัดสระขันขัดรบกันนักปะประชังเจ้าโจจิมวยหนึ่งปะกันอำนาจโดยลูกสัญญาท้าและซาดำนายรบปุกี้ได้บ้านหมกตามระยะก้าบอชนาทเตียงธนาจิตหนึ่งธนามูลธัน
เขียนในใต้บนต่ออำเภอเดียวชุบบองโพนได้ชื่อสมาชิกกรมประชาคมสังกัดสมาชิกกรมประชาข่ายสระขันในตูเตียงปฏิบองโพนในเมียนเปรียวเลียในลาวโดยใช้บองโพนในเมียนลัดเพียบมวยตึ๊ดหรือก็ชาญเชียงบุยติดบ่อนติดในมณฑลได้คณะฝักนโยบายในนี้นั่งดักบัญชีชั่วเตะกันคณะกรรมการชี้ยึดจอมกาบอสนาดามใบจุ่มดูดำในบองโอนได้เตะบัดบ่อนนี่จิตกาพนอลก็สำหรับบองโอนจุ่มดูดามใบตุ่นตัวบ้านในกาบอมราบัญชีชุนชี้บรรทัดที่กราวชัดระบบคณะฝักประชีชุนกัมพูชี
โดยตัววิ่งโลกฮุนเซนบ้านประเมียนธาบ้านมนตรีนาได้มันบานเจ้าโจลจิมวยหนึ่งปะกันอำนาจเติร์ปประกูตราหนึ่งกึศกูตู้ตัวตรอบสมบัติท่าวิกาได้จมเปียในขนมูลฐานดอยท่าบ้านมันดอสไรหนึ่งเติร์ปเมียนตู้โปรโมตอนปอนใต้อนุประเทศคณะปะสังกูจีตลูกเอ็งชายเอียงกาปีมาสลเมิงบ้านไทยในขนมวิชูอาซีสไรดอยบังคานจี้จมงอธาบ้านโลกฮุนเซนเจ้าธากล้องมีดักนอมคณะปะประชังท่ากบฏจีตปอนใต้บายจีโลกฮุนเซนជាយាមកពីលនិវអោយមន្ត្រីបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយនឹងបកប្រជាជនទៅវិញករណីនេះលោកចៅលោកហ៊ុនសែនវិញថាគឺក្បត់ជាតិដូចគ្នា
វាចម្លែកចម្លែកយ៉ាងណាគឺគាត់បានចោទគណៈបកសុរជាតិថាជាគណៈបកក្បត់ជាតិចោទប្រធានគណៈបកសុរជាតិថាជាជនក្បត់ជាតិធ្វើចារកម្មឲ្យបរទេសចុះហេតុអ្វីបានគាត់មកអំពីលនិវឲ្យកូនចៅដែលមានប្រធានបកក្បត់ជាតិទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកគាត់អញ្ចឹងបានគណៈបកគាត់ក្បត់ជាតិដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺយើងឃើញថាមតិសាធារណជាតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញច្បាស់ពីគំនិតអាក្រក់របស់គាត
់នយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix លោកសំគុណធមីយល់ឃើញថាគណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅបែបនេះលោកថាសមាជិកបកប្រឆាំងទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងសកម្មជននិងមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយថាអាចនឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកគុនធីមីបញ្ជាក់ថាជំរឿនល្អគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចបង្កើតបកថ្មីនិងដាក់មន្ត្រីដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដោយថាទូគ្មានក្បាលម៉ាស៊ីនចាស់លោកកម្មសុខានិងលោកសំរងស៊ីក៏អ្នកគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់នៅតែបោះឆ្នោតឲ្យបកថ្មីនោះផងដែរ
គាត់ពង្រឹងកម្មជុំសមាជិកគ្នាគាត់ទៅគណៈបកទូជាតិហ្នឹងព្រោះគាត់មានក្រុមការងារអីហ្នឹងគាត់ពង្រឹងទៅដើម្បីរៀបចំការគណៈបកថ្មីអីគាត់ទៅណាហើយរៀបចំផែនការក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតក្នុងមុខហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើអីខ្លះគឺព្រោះអ្នកគ្រប់គ្រងយើង3លានអ្នកនៅនឹងហ្នឹងទេតាយើងមានការគ្រប់គ្រងវិញហ្នឹង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ធ្លាប់ប្រាប់វីអូឌីថាដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះគណៈបក្សលោកទទួលបានពាក្យលីលែងពីតំណាងរាជមួយរូបនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបជាង40នាក់ដែលបានទៅចោះចូលជាមួយនឹងបក្សកណ្ដាលអំណាច គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ចំនួន1592កាលពីឆ្នាំ2012នោះបានថយចុះ1158វិញនៅឆ្នាំ2017នេះពលគឺបាត់អស់ 7500 មេឃុំចៅសង្កាត់ចំណាយបកប្រឆាំងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រង40ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2012បានកើនឡើងដល់487ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាយកសាជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសលុបឈ្មោះគណៈបកប្រឆាំងចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយកាលពីម្សិលមិញសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាការលុបចោលឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនេះក្រសួងថាដោយយោងទៅតាមដីការបស់តុលាការកំពូលដែលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកាលពីម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទៀតដោយបង្គាប់ឲ្យប្រាក់ខែក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាអាសនៈទាំងនៅក្នុងសភានិងនៅឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងត្រូវបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរពីសប្តាហ៍ទៀតក៏ប៉ុន្តែវិធានការនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះត្រូវរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតធ្ងន់ធ្ងរលោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទលោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថានៅតែរសាររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំឈ្មោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយក៏ដោយថាចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងនេះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាំឲ្យការសម្រេចក្តីមិនយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញចៅក្រម9រូបនៃតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាដីការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមកផ្ទៃចៅក្រមទាំង9រូបនោះមានលោកដិតបន្ទីនិងលោកជីវកេងផងដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាចាត់ទុកសាដីការបស់តុលាការកំពូលនោះថាមានចរិតនយោបាយធ្វើឡើងតាមបំណងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងទៀតថាខ្លួនមិនអាចទទួលយកបាននៅសាដីការនោះទីដោយថាប្រធានតុលាការកំពូលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកដិតបន្ទីជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណែកឯលោកជីវកេងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីនេះថាជាគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋាននៅខេត្តតាកែវរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាខ្លួននឹងបដិញ្ញាការពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនយោបាយរបស់ខ្លួនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរជីវវិជ្ជមានតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌កាលពីម្សិលមិញសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោលទោសចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលើករណីនេះដែរដោយថាការសម្រេចនោះជាការបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅកម្ពុជា VOD មិនអាចសុំប្រតិកម្មពីលោកដិតបន្ទីនិងលោកជីវកេងបានឡើយទីខណៈដែលអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកនៅមនីជូតមិនលើកទូរស័ព្ទតាមមាត្រា128ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនិយាយពីអំណាចរបស់តុលាការបានចែងថាអំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យអំណាចតុលាការធានារសាអនាគតនិងការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបានចេញសារនយោបាយគាំទ្រសារិការមតលាការកំពូលនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយអះអាងថាដើម្បីចូលរួមរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គម
ជាមួយគ្នានេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងការការពារដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានិងនីតិរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការបោះឆ្នោតនៅកមុកក៏នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅក្រោមការចាត់ចែងនិងរៀបចំរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងនោះមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវរៀបចំនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018
អ្នកវិភាគធ្លាប់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចផុយស្រួយនៃការបែកបាក់ជាតិដោយថាគណៈបក្សប្រឆាំងមានអ្នកគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលនឹងគណៈបក្សកាន់អំណាចផងដែរទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គណៈបក្សនយោបាយបញ្ឈប់នៅវប្បធម៌លាបពណ៌គ្នាឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងសាជីទីមិត្រីក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនោះមជ្ឈដ្ឋានជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសនិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្នើថាកុំឲ្យលោកកិច្ចដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនរាយការណ៍បន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង
ប្រតិកម្មរិះគន់និងថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបានធ្លាក់មកជាហូរហែបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខលោកស្រីម៉ាចាកូស៊ីចាន់ស៊ីកមានប្រសាសន៍ថាអវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយមិនមានភាពស្របច្បាប់និងថាក៏នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងមានជំនឿលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកស្រីជំរុញជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើពុំនោះទេលោកស្រីថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងពិចារណាលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬកូតានាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Field បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភដោយថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាចជាប្រទេសដែលមានការដឹកនាំដោយបក្សតែមួយនិងថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនឹងមិនអាចទទួលយកបានទេប្រសិនបើគណៈបក្សប្រឆាំងមិនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចក្រភពអង់គ្លេសព្រមានថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសដៃគូថាតើនឹងចាត់វិធានការដូចម្តេចបន្តទៀតចំពោះករណីនៅកម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ទីនោះចំណែកស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះករណីនេះដោយថារដ្ឋាភិបាលគួរគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយបើតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់ផ្ដាច់ជំនួយបោះឆ្នោតមកកម្ពុជានិងថាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះក៏នឹងមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ផងដែរបន្ថែមលើពីនេះអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតរួមមានអង្គការ Global Witness អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមទទូចអរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈប់នៅរាល់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគណបកប្រឆាំងក្រោយតឡាការកំពូលសម្រាប់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមុខថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ជាតិដោយស្នើកំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលជាជ័យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយលោកថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអនុវត្តច្បាប
់ចេះដឹងនិងឆ្លាតវៃគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាប្រទេសនេះមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពមាននិងពលរណភាពទឹកដីមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គម
អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកឧបរៈយល់ថាស្ថានភាពដែលកំពុងតានតឹងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតលោកយល់ថាកម្ពុជានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយ
អន្តរជាតិអាចមានប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មជាងរដ្ឋបន្ទុកប្រហែលជាភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមពីការគិតទៅលើការផ្ដល់វីសាទៅលើមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនខ្លាំងទៅនឹងទៅទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើដាក់មួយបន្ទុកមួយចំនួនចូលក្នុងជីវភាពអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសព្រោះអាហ្នឹងគេជារៀបរៀងមិនឲ្យជាតិអាមេរិកឬមួយក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រតិកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺឬមួយអឺរ៉ុបហ្នឹងមិនឲ្យអាយអឺរ៉ុបអាចធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានប្រតិកម្មមួយណាទល់សោះជាមួយនឹងបុគ្គលដែល
មានក្នុងបញ្ជីហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអាចជាជំហានទី2ហើយជំហានទី3ដែលជំហានគ្រោះថ្នាក់ហើយជំហានពិបាកដល់ថយនោះគឺជំហានតកតងរឿងការគម្រិតសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេដ្ឋទីផ្សារនាំចេញនៃផលិតផលនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្ញុំធំជាងគេ
សហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយពួកគេយល់ថាកម្ពុជាកំពុងងាកទៅរកការដឹកនាំបែបផ្តាច់ការនិងផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែភាគីរដ្ឋាភិបាលជាញឹកញាប់បានឆ្លើយតបវិញថាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបរទេសជឿនពៀនខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយកសាជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហមសមិញនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយបោះឆ្នោតមកកាន់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកោយោបអាងថាខ្លួនមិនបារម្ភទៅនឹងការផ្តាច់ជំនួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយដោយថាអត់ជំនួយអាមេរិកក៏កម្ពុជាអាចដំណើរការទៅមុខបានដែរលោកកុតសុគន្ធរីកាបន្ថែម
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជួបអះអាងថាខ្លួនមិនបារម្ភទៅនឹងការប្រកាសផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើស្ថាប័នខ្លួននោះទេដោយថាប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានជួយឧបត្ថម្ភតែទួយប៉ុណ្ណោះមកលើការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្តាច់ជំនួយបោះឆ្នោតមកកម្ពុជានិងមិនបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ឡើយ5អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យគូជួបលោកហងពុធាមានប្រសាសន៍ថាគូជួបមិនមានការបារម្ភចំពោះការផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដោយថាបើទោះបីអត់ជំនួយអាមេរិកក៏កម្ពុជាអាចដំណើរការបោះឆ្នោតបានដែរ
បាទនេះគឺជាសិទ្ធិនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកណាបាទក្នុងនាមស្ថាប័នគូជួបយើងទទួលខុសត្រូវបញ្ញាពីរសំខាន់ទី1គឺអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយទី2ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំការងារបច្ចេកទេសដើម្បីដំណើរការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមតិយោបល់របស់ប្រទេសណានោះគឺជាមតិដោយឡែកមួយហើយការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាគឺជារឿងរបស់គាត់បាទ
លោកហងពុធាបន្តថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាកន្លងទៅគឺគួរជួបបានចំណាយថវិកាអស់ប្រហែល53,000,000ដុល្លារនឹងថាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកបោះឆ្នោតមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការអង្គការ Conference លោកយឹងសធិរាមានប្រសាសន៍ថាទោះគ្មានជំនួយអាមេរិកកម្ពុជានៅតែដំណើរការបោះឆ្នោតទៅបានដោយមានប្រតិភពផ្សេងៗចាំជួយប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភថាតើការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឬអត
់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់មានចំណងមិត្តភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈបក្សកណ្ដាលគាត់បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ជំនួយផ្សាយមកគាត់ថាបើកម្ពុជាដើម្បីចងការឆ្លងផងនោះប្រទេសអាណាចក្រទីឬទីចិនទីដើមនេះបានសន្យាថាចាហើយគូជបអាចជាមិនលម្អទេក្នុងការត្រកមួយទីឬក៏ថាវិការដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រណិតបញ្ហាថាដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតវាមិនបានឆ្លោះចំចាំងអំពីគោលការណ៍សេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ជាពិសេសគោលការណ៍នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះ
គូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញធ្វើឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍រិះគន់និងថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិជាហូហែដោយជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមដោយប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយមកកម្ពុជាខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកតាជាទីមេត្រីព័ត៌មានដៃឡាយមួយទៀតបានដឹងថានៅថ្ងៃសុក្រនេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសាទុករបស់មេធាវីការពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខដែលបណ្ដឹងជំទាស់ចំពោះការចោទប្រកាន់របស់លោកនីរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃនេះមេធាវីការពីក្ដីឲ្យលោកកឹមសុខស្នើទៅចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងកូនក្ដីរបស់លោកឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយអះអាងថាកូនក្ដីលោកបានវិភាគវាស៊ីគ្នាទៅនឹងការវិវត្តនយោបាយដែលកំពុងតែឈានឡើងនៅបច្ចុប្បន្ននេះរីកាបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា
សាលាទៅនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់ឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខមានទោសដោយការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបដិងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគរបស់លោកជុំវិញឃាតកម្មលើលោកកែមលីនិងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនតាមពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងសងជំងឺចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន800,000 រៀលឬស្មើនឹង 200,000 ដុល្លារតាម មិនដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបន្ទាប់ពីលោកនិយាយនៅវិទ្យុអេស៊ីសេរីថាគណៈបកប្រជាជនមិនបានត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតទេតែមានគម្រោងប្លន់យកអំណាចនិងពាក់ព័ន្ធការសម្លាប់លោកកែមលីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខបានប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរដោយមិនសុខចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសវនាការនៅសាលាឧទ្ធរនាថ្ងៃនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជុងជុងីបានស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់កូនក្តីលោកដោយថាការវិភាគរបស់កូនក្តីកន្លងមកវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតគណៈថ្មីថ្មីនេះតឡាការកម្ពុជាបានប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិករណីនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចបានបដិសេធដោយថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រជាជននោះទេទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខបានប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនបដិសេធក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីថ្មីនេះធ្វើឡើងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសប៉ុន្តែលោកគីតិចបានជំទាស់ការលើកឡើងរបស់លោកជុងជុងីដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយនោះមិនខុសទេដោយសារអ្នកណាក៏ដឹងថាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយដែរក្នុងសវនាការព្រឹកនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខដាក់ភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការទាមទារនោះត្រូវបានលោកកឹមសុខច្រានចោលដោយថាលោកមិនមានភស្តុតាងអ្វីដាក់ទៅតុលាការនោះទេបើលោកនៅជាប់ពន្ធនាគារបែបនេះមុនពេលបញ្ចប់សវនាការលោកស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យលោកមានសេរីភាពវិញក្រោយពីសវនាការពេញមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរលោកផ្លង់សំណាងបានប្រកាសសារដីកាសម្រាប់ដំកល់សារក្រមរបស់សាលាដំបងទុកជាបានការដដែលដោយសម្អាងថាការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខគឺលោកជុងជុងីសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរដោយថាមិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីលោកលោកបន្តថាអ្វីដែលកូនក្តីរបស់លោកនិយាយកន្លងមកគឺបានកើតឡើងរួចមកហើយប៉ុន្តែតុលាការនៅតែមិនបានពិចារណាចំពោះរឿងនេះ
អ្វីដែលលោកកឹមសុខគាត់និយាយនោះអង្គហេតុខ្លះវាបានកើតឡើងរួចមកហើយហើយទន្ទឹមនឹងមានអង្គហេតុខ្លះក្រោយពីគាត់និយាយមកវាប៉ិតមកពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបើផ្លូវច្បាប់កាលណាអ្វីដែលគាត់និយាយជាការប៉ិតគឺតុលាការអត់អាចចោទគាត់ថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេលុះត្រាតែអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនជាការប៉ិតទើបគេយកមកពិចារណាថាតើអ្វីដែលនិយាយមិនប៉ិតនោះវាមានចេតនាធ្វើខុសកិត្តិយសសម្រាប់កំហុសដល់អសុរជាតិដែរឬទេលុះត្រាតែអាកនិយាយមិនប៉ិតនោះខុសកិត្តិយសហើយមានគោលដៅចាប់ប្រកាន់តែអសុរជាតិសម្រាប់កំហុសដល់អសុរជាតិអានោះទើបតុលាការគេផ្ដន់ទីតបពិបត្តិបរិហាគេ
មន្ត្រីសិស្សបង្កេតនៃសមាគមអាតហុកលោកសង្សានករណាមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកលោកកឹមសុខបានស្នើសុំតុលាការនៅក្រៅឃុំដើម្បីរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ប៉ុន្តែការស្នើសុំនេះត្រូវបានតុលាការបដិសេធលោកបន្តថាប្រសិនបើតុលាការមិនឲ្យលោកកឹមសុខរកភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ទេនោះការសម្រេចរបស់តុលាការក៏មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនជាប់ចោទនោះទេ
អាចារ្យចៅជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់គាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរកភស្តុតាងតតាំងអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាសំណុំរឿងនឹងគាត់ពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកនៅគេហៅថាទទួលយកបាននៅភាពយុត្តិធម៌ក្នុងផ្លូវច្បាប់ណាបាទវាមិនទាន់វាមិនអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់តតាំងតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ក្នុងគណៈដែលគាត់បានកំពុងតែតតាំងនឹងគណៈដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកជាប្រមុខនៅដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមអញ្ចឹងហើយដែលលោកអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់នៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើម
លោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលនិងវិជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោកទៅបំភ្លឺនៅតុលាការខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងសាក់ទីមត្រីតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតដើម្បីរងចាំការសាកសួរនៅថ្ងៃស្អែកនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយាងសុជីមេតាត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យព្រះអញ្ញាបានបន្តការសាកសួរស្វែងរកបទចោទតែនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចនេះតុលាការបានផ្អាកការសាកសួរនៅថ្ងៃទី2បន្ទាប់ពីម្សិលមិញបានបញ្ជូនម្ដងហើយដោយបានសម្រេចបញ្ជូនអ្នកទាំងពីរទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំការសាកសួរបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអតីតនាយកព័ត៌មានវិទ្យុអស៊ីសេរីលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុជីមេតាត្រូវបានសម្ដេចចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យដោយសម្ដេចសង្ស័យថាបានលួចផលិតព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីបិទការិយាល័យនេះក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានប្រកាសចាត់វិធានការលើបើសិនជាមានបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនៅតែបន្តចុះយកព័ត៌មានតទៅទៀតនោះបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនាយអំពីមន្ត្រីសិទ្ធិការងារអំពីវនីវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិកម្មករក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេកាលពីថ្ងៃពុធមេដឹកនាំប្រទេសស៊ីមបាវេលោករ៉ូបឺតមូកាបេត្រូវបានមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសរបស់លោកចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខណៈបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកកំពុងតែឈានដល់ដំណាក់កាលបែកបាក់ខ្លាំងក្លាបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំមូកាបេបានបណ្ដេញអនុប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងត្រៀមប្រកល់គណបកនិងរៀបចំបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីថ្មីទៅឲ្យភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Grace Mugabe អាយុ52ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នបេសកជនរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវេកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលឲ្យមានការផ្សះផ្សារវាងលោកមូកាបេនិងក្រុមយោធាក្រោយពេលចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែង37ឆ្នាំហើយក៏ជាមេដឹកនាំដែលដឹកនាំរយៈពេលយូរបំផុតលំដាប់លេខរៀងទី3នៅលើពិភពលោករូបនេះអ្នកវិភាគនៅសារព័ត៌មាន BBC បានលើកឡើងពីដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានតាមផ្លូវច្រកចេញចំនួន6គឺច្រកចេញទី1លោកមូកាបេត្រូវតែលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយពេលដែលក្រុមយោធាប្រកាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះមានការលើកឡើងថាលោកមូកាបេគួរតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយដោយបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវស្ថិតនៅផ្នែកម្ខាងឬដកខ្លួនចេញពីសភាពការនេះទី2លោកមូកាបេត្រូវបន្តនៅក្នុងតំណែងដោយគេមើលឃើញថាក្រមយោធានៃប្រទេសនេះនៅតែបន្តឲ្យតម្លៃលើការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបឺតមូកាបេយោធានិងមន្ត្រីរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាច ZANU-PF ភាគច្រើននៅតែមានការផ្ដល់តម្លៃទៅលើលោកមូកាបេប៉ុន្តែអ្វីដែលចោទជាបញ្ហាខ្លាំងនៅពេលនេះគឺភរិយារបស់លោកត្រៀមទទួលស្នងតំណែងអ្នកជំនាញមួយចំនួនលើកឡើងថាមេដឹកនាំវ័យ93ឆ្នាំរូបនេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងតំណែងបន្តទៀតរហូតដល់ការធ្វើសមាជគណៈបកនៅខែធ្នូនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយជាដំណោះស្រាយទី3គឺលោកមូកាបេត្រូវបង្ខំនិរទេសខ្លួនបើសិនជាចំនួននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសានូមិនអាចដោះស្រាយបានគឺដំណោះស្រាយល្អមួយត្រូវបង្ខំឲ្យមេដឹកនាំនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រកាសថាពួកគេរៀបចំកន្លែងសមស្របមួយសម្រាប់លោកមូកាបេមេដឹកនាំស៊ីមបាវេរុកនេះក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរមានជម្រើសផ្សេងទៀតបើសិនជាលោកមូកាបេមិនចង់ទៅរស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺអាចសុំសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះក៏មានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរបស់លោកមូកាបេជាដំណោះស្រាយទី4គឺការរៀបចំឲ្យមានឯកភាពជាតិនិងរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺត្រូវរៀបចំឲ្យមានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងហើយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងត្រូវវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដើម្បីចរចាធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិករណីនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រទេសលោកខាងលិចចង់ឃើញគណៈដែលមេដឹកនាំគណៈបកមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតក៏បង្ហាញចំហចង់ឲ្យមានឯកភាពជាតិពង្រឹងផ្ទៃក្នុងដូចគ្នានេះដែរជាដំណោះស្រាយទី5គឺការជ្រើសរើសមនុស្សថ្មីជំនួសលោកមូកាបេការចូលរួមគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែយោធាមិនបានផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងនោះទេហើយយោធាក៏បញ្ជាក់ថា ពួកគេមិនធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បណ្ដោះអាសន្នពេលដែលមានចំនួនផ្ទៃក្នុងនៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេមើលឃើញថានៅតែមានឥទ្ធិពលដដែលអនុប្រធានាធិបតីបណ្ដេញចេញពីតំណែងលោកអ៊ីមឺសុនម៉ាកាវ៉ាគឺជាតួអង្គដែលគេមើលឃើញថាស័ក្តិសមព្រោះលោកធ្លាប់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់លោកមូកាបេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទាំងមានភាពជំរុញចម្រាស់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យបើទោះបីជាលោកអ៊ីមឺសុនត្រូវបានមតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលគ្មានចិត្តមេត្តាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះគឺបើអវត្តមានរបស់លោកមូកាបេគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ក្នុងការបន្ធូរកម្ដៅនយោបាយនិងធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងចំណែកវិធីសាស្ត្រទី6ដែលមានការលើកឡើងពីអ្នកជំនាញនៅសារព័ត៌មាន BBC នេះគឺកងទ័ពត្រូវធ្វើរដ្ឋប្រហារដូររដ្ឋាភិបាលកងអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីភៀចច្រើនដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកមូកាបេគឺជាផ្នែកមួយរបស់ពួកយោធាហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នពីក្រុមយោធាមេដឹកនាំយោធាល្បីៗឈ្មោះប្រមាណ90រូបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសចូលរួមជាមួយមេបញ្ជាការកងទ័ពលោក Constantino Chivega នៅពេលដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពរូបនេះប្រមានពីការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងបន្ទាប់ពីការដកតំណែងប្រធានាធិបតី
បាត់យកការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិកាងារបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការគោរពមិនគោរពសិទ្ធិនិងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើការនៅតាមតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិកាងារមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិងអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញក្នុងន័យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករក៏ប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានភាគីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលរៀបរៀងបទយកការជូនដោយអ្នកនាងពៅរក្សា
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនោះត្រូវបានគេកែប្រែឈ្មោះទៅជាឈ្មោះនៃទីក្រុងរបស់ចិនមួយទៅហើយគឺឈ្មោះទីក្រុងស៊ិនជិនមានអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមិនត្រឹមតែមកវិនិយោគទេក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគនោះវាមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អីច្រើនឬក៏ជាដុំកភូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអានរ៉ាម៉ាមន្ត្រីសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់របស់សហភាពកាងារឬហៅកាត់ថា CRCប្រចាំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុលោកបានដឹងថាបច្ចុប្បន្នទំហំនៃការវិនិយោគតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានទំហំធំប៉ុន្តែកំណើននៃការវិនិយោគនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍តិចតួចនៅឡើយដល់កម្មករការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីនិងការខ្វះចន្លោះនៃការគ្រប់គ្រងចំនួនកម្មករបរទេសមិនទាន់បានល្អជាបញ្ហាកំពុងប្រឈមនៅឡើយលោកអានរ៉ាម៉ាបានដឹងថាពីមុនមកមានតែបុគ្គលិកមានតួនាទីធំទេជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកម្មករតូចតាចក៏មានជនជាតិចិនដែរដែលជាហេតុនាំឲ្យកម្មករខ្មែរជួបវិបត្តិខ្វះទីផ្សារការងារ
ទោះតាមច្បាប់គឺមានការកំណត់តួលេខកម្មករបរទេសធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺមានកំណត់ជាភាគរយច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់រឿងហ្នឹងទេសំណង់អគារ Building Center នៅកំពង់សោមរងឯកកម្មករសំណង់ញោមមើលឃើញសិទ្ធិកម្មករជនជាតិចិនដែលសឹងថាផ្អើលទៅហើយនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេចូលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពីមុនមានតែចិនធ្វើការងារលំដាប់ផ្នែក Supervisor ឬក៏ Manager អីទេដែលចូលមកតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូម្បីតែកម្មករសំណង់ក៏មានចិនចូលមកធ្វើដែរអញ្ចឹងកម្មករគ្នាក៏ពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើហើយបើសិនជាមានការងារធ្វើហើយមានលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អគឺមិនហ៊ានទាមទារទេដើម្បីតែរក្សាទីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត
់បញ្ហាស្រដៀងនឹងខេត្តព្រះសីហនុនេះក៏កើតមានឡើងនៅឯរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តស្វាយរៀងក្រុងបាវិតហើយក៏ធ្លាប់មានករណីកម្មករផ្ទុះការតវ៉ានៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan និងតៃសេងកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅកម្មករចង់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អបញ្ហានេះលោកសូមូរ៉ាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលបានតាមដានករណីនេះយកឃើញថាដំណើរការបង្ការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមិនសូវមានដំណាភាពទើបធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់កម្មករលោកថាការធ្វើច្បាប់ហាក់ជួយដល់និយោជកជាជាងជួយដល់ប្រជាកម្មករដែលនេះជាហេតុនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិកម្មករ
អ្វីដែលសំខាន់បានពេលខ្លះយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើច្បាប់ដែរច្បាប់នឹងវារឹតបន្តឹង
ការអនុវត្តមានការរឹតបន្តឹងហ្នឹងគឺប្រកបដែរកម្មកយុជកគាត់នឹងមិនមានព័ត៌មានគាត់បានយល់ឯងទេក្នុងគោលបំណងរបស់យើងមិនមែនមានន័យថាអេអត់ចាំបាច់មានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬក៏មិនប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យវាដំណើរការហ្នឹងវាបើកទលាយធានាបាននូវសិទ្ធិរបស់កម្មកយុជកក្នុងហ្នឹងវាមិនអាចធ្វើតែការពារប្រយោជន៍របស់នេះទេ
លោកសោមរាចង់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអ្នកតតាំងច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពច្បាប់និងសិទ្ធិកម្មករនិងមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អក្រៅពីនេះលោកសោមរាសូមឲ្យមានតំណាងសហជីពអាចចិញ្ចោតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីជួយដោះស្រាយក្នុងករណីមានវិវាទការងារឬការរំលោភសិទ្ធិកម្មករ
ពេលដែលដំណើរការមានឧស្សាហកម្មមានអីដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាគេព្យាយាមធ្វើច្បាប់ឬក៏ធ្វើគោលនយោបាយក្នុងគោលបំណងមួយតែការលើកទឹកចិត្តចំពោះវិនិយោគប៉ុន្តែមិនសូវបានគិតគូរថាតើធានាបានយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសិទ្ធិរបស់កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងរឹតបន្តឹងចំពោះការសេរីភាពក្នុងការចិញ្ចោលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហ្នឹងជាដើមហ្នឹង
ការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបានផ្ដល់ការងារច្រើនដល់កម្មករក្នុងតំបន់ខណៈដែលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លះកម្មករប្រឈមនឹងការបំពានសិទ្ធិលោកស្រីឈុនសុខាប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាបានមានប្រសាសន៍ថានយោជកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវគោរពច្បាប់ឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នារវាងកម្មករនិងនយោជកជៀសវាងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិកម្មករ
យើងចង់ឲ្យបានផលប្រយោជន៍នឹងមានតលយភាពទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងនយោជកទាំងកម្មករហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ដែលកម្មករត្រូវការបំផុតគឺសិទ្ធិចរចាហើយនិងសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសហជីពការចងក្រងនឹងគឺសំខាន់បើមិនជាសិទ្ធិនឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងឬមួយក៏មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាកម្មករនឹងមិនត្រូវបានទទួលផលប្រយោជន៍យើងស្វាគមន៍ចំពោះអ្វីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យអាធ្វើអានឹងទៅវាប៉ះពាល់សិទ្ធិវារឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករ
ក្នុងចំណោមដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការរំលោភសិទ្ធិកម្មករបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវផ្ដោតចំណុចនេះត្រូវបានលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាហៅកាត់កាតូយកឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលសមស្របនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងជាការជួយសម្រួលបន្ទុករបស់កម្មករលោកស្រីទទួលស្គាល់និងសាទរផងដែរចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីឆ្នាំ2018តែយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីនៅតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមគណៈការគោរពសិទ្ធិនៅមិនទាន់បានល្អ
បើសិនរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបងប្អូនកម្មករមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយឲ្យច្បាស់ថាលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករប្រមាណដែលធ្វើឲ្យកម្មករចង់ឲ្យរស់បានហើយសំរុំក្នុងសង្គមទៀតតែស្បតាមច្បាប់ទទួលស្គាល់ថាប្រាក់ឈ្នួល170ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018ជាប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងបានជួយគ្នាដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអត់ទាន់អាចឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កម្មករបានទេបើយើងធៀបទៅនឹងតំណែងនទីសាសប្ដងសម្រាប់កម្មករពីព្រោះកម្មករម្នាក់ៗមិនមែនរស់នៅចាំតែខ្លួនឯងមួយទេគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលត្រូវទទួលបន្ទុកគ្រួសាររបស់គាត់ពីរនាក់កន្លះហើយ
តើតោងទៅនឹងបញ្ហានេះវាឌីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានទេដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែមិនមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាការលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិកម្មករក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះត្រូវបានលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ជីម៉ាក់បានបដិសេធថាมันមានករណីនេះកើតឡើងទេលោកថាយើងមិនអាចយកចំណុចតូចមួយរួចមកវាតម្លៃរួមទៅលើស្ថានភាពការងាររបស់កម្មករបានទេហើយថាបើមានករណីខ្វះចន្លោះយើងនឹងកែសម្រួល
มันមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទេបាទពីព្រោះមានការជួបប្រទះលក្ខខណ្ឌការងារមកចប់ណាស់នៅក្នុងវិស័យរបស់យើងកាត់ដេរនៅស្បែកជើងដែរជាទូទៅគឺយើងអនុវត្តបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិការងាររបស់បងប្អូនកម្មករយើងលើសលប់បាទគឺអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានច្បាប់ជាតិរបស់យើងនិងលក្ខខណ្ឌការងារស្នូលជាអន្តរជាតិបើយើងលើកយកតែចំណុចអវិជ្ជមានតូចណាមួយហើយមកធ្វើជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទូទៅវាមិនត្រឹមត្រូវហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាយើងទេយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងការអនុវត្តមានការខ្វះចន្លោះតិចតួចអាចចេតនាហើយតបនេះគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវបានតែពេលដែលយើងអនុវត្តជាជំនាញជំនាញទៅមុខទៀត
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការ Focus on the Global South ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2017បានរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមដែលកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមានដូចជាការបំពានសិទ្ធិបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងលក្ខខណ្ឌការងារ បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមាណ20កន្លែងប៉ុន្តែមានតែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស4កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលមានដំណើរការការងារសកម្មរួមមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើគិតចំនួនកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនចន្លោះពី 13,000 នាក់ទៅ 16,000 នាក់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2016មកនាងខ្ញុំបរិសា VOD ភ្នំពេញបាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានយំសខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា